ไผ่เซินทานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบู่ฮานบทที่69กษัตริย์ของ3อาณาจักรลาวต่างก็มีสิทธิ์ครองราชย้อนมาจากเสื้อสายของพระเจ้าตอนค้ำพระบิดาของสุริยะวงศาราชสวงของ3ญาติพี่น้องกลายเป็นอริกันตลอด260ปีแต่ละอาณาจักรก็มีท่าทีของตนเองโดยบ่ค่อยมีการสร้างมิตรภาพต่อกันภายในระยะเหิงนั้นกษัตริย์องค์ที่1ของหลวงพระบางสิ้นพระชนม์แล้วก็มีหลานขึ้นแทนบัลลังก์อันเฮ็ดให้เกิดญาติการชิงอำนาจค้นคว้าตื่มและวิจัยโดยณลินทร์เสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงก่อนจะเว้าถึงท่าทีของแต่ละอาณาจักรลาวเฮามาตั้งคำถามกันอีกตื่มว่าเจ้าแผ่นดินของแต่ละเขตนั้นมีสิทธิขันใดตามลำดับกฎมณเทียนบานทั้ง3พระองค์ต่างก็มีสิทธิปกครองประเทศเพราะเป็นญาติวงศ์สายตั้งจากเจ้าตอนคำกิงกิสราชเป็นโอรสเจ้าราชบุตรและเป็นหลานของสุริยวงศ์สาในเมื่อเจ้าราชบุตรหากถูกตัดออกจากความเป็นเจ้าก็ต้องแมนลูกชายเพิ่นเป็นผู้สืบทอดต่อไปอันนี้ในสภาพที่เจ้าสุริยวงศ์สาเป็นเจ้าแผ่นดินผู้สิ้นพระชนม์ไปแล้วสมมุติว่าบ่มีเจ้ากิ่งกิสราชก็ควรแมนเจ้าอินทโสมผู้เป็นน้องชายแต่ถ้าว่าบ่มีอินทโสมก็ควรแมนเจ้านางสุมังคลากฎมณเทียนบานบัญญัติไว้บ่ให้เพศหญิงขึ้นครองราชถ้าว่ากลุ่มของเจ้านางหากเข้มแข็งในเวลาเกิดการหย่าซิ่งบัลลังก์ในปีค.ศ. 1695ก็สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันถ้าเจ้านางหากยอมสมรสกับพญาจันทร์ก็เป็นไปได้คือกันเพราะว่าลูกเขยเจ้าแผ่นดินสามารถสืบทอดถ้าตกอยู่ในกรณีหย่าซิ่งบัลลังก์ไซองเว่เป็นลูกกกของเจ้าชมพูเจ้าชมพูเป็นลูกกกของเจ้าตอนคำและเป็นอ้ายของสุริยวงศ์สาเจ้าชมพูก็มีสิทธิกว่าคนอื่นในแถวญาติวงศ์สายตั้งสนสัยองเวผู้เป็นลูกก็ต้องมีสิทธิสืบทอดบัลลังก์ส่วนคนอื่นนอกจากนี้ก็บ่มีสิทธิตามกฎมณเทียนบานกฎบัญญัตินี้ก็หมายถึงระเบียบของวงตระกูลในการสืบทอดอำนาจต่อๆไปโดยบ่มีสิ้นสุดจนกว่าตระกูลอื่นมายึดญาติเอาแล้วตั้งสายตระกูลใหม่ขึ้นแทนเอิ้นกันว่าราชวงศ์อยู่ในลาวล้านสร้างก็เกิดมีการตั้ง3ตระกูลญาติพี่น้องคือกิ่งกิสราชไซองเวและซอยสีสมุทรพวกเพิ่นได้มีกฎมณเทียนบานคือกันเพื่อให้ลูกๆหลานๆสืบทอดอำนาจปกครองอาณาจักรที่ถูกสร้างตั้งขึ้นมาจากการแยกดินแดนออกจากล้านสร้างตั้งก็พากันปกปักรักษาแผ่นดินของตนไว้ในเมื่อบ่สามารถทนโฮมกันเข้าเป็นหนึ่งในเวลาอันสั้นๆสามตระกูลใหม่ดังกล่าวก็ล้วนแต่เป็นเสื้อสายไกลซิดของเจ้าตอนคำสามตระกูลกลายเป็นอาริสู้คู่เซิกตลอด260ปีบัดนี้หันมากล่าวถึงท่าทีของแต่ละอาณาจักรลาวสภาพเข่งตึงสืบต่อไปเรื่อยๆโดยบ่มีการสร้างมิตรภาพใดๆต่อกันภายในระยะอันเหิงนานย้อนฝ่ายใดก็บ่ยอมรับฮู้กันถ้าสมมุติว่าสามอาณาจักรมีการผูกมิตรกันก็หมายความได้ว่าทุกฝ่ายยอมรับฮู้ซึ่งกันและกันเมื่อต่างฝ่ายต่างอยู่เมื่อนั้นความเข้มแข็งของแต่ละภาคก็อ่อนลงและอิทธิพลประเทศเข้มแข็งกลัวก็เข้าแทรกแซงได้ง่ายดายแต่อาณาจักรเวียงจันทน์กลายเป็นเขตเข้มแข็งกว่าหมู่โดยบ่มีอิทธิพลท้องถิ่นใดเข้าแทรกแซงหรือยุแยได้เป็นเวลาเกือบ80ปีราชวงศ์ซิงมันจูก็ยังต้องเจียมเวียงจันทน์โดยอิงตามบางข้อมูลในประวัติศาสตร์สมัยนั้นระหว่างปีค.ศ. 1723เป็นต้นไปอิทธิพลของราชวงศ์ซิงขึ้นสูงที่สุดจนอาณาจักรลมพะบางต้องหันไปเพิ่งจักรพรรดิยงเจงและต่อมาก็แม่นจักรพรรดิเซียนหลงเฮาจะฮู้จักในต่อหน้าว่าจักรพรรดิเซียนหลงได้อุ้มสู่บางประเทศใกล้เคียงให้เข้าโจมตีอาณาจักรเวียงจันทน์การที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ก็บ่ได้หมายความว่าบ่มีการตีกันบัดนี้กล่าวถึงอาณาจักรลมพะบางในรัชกาลกิงกิสราชหลังจากมีการแบ่งปันเขตแดนปกครองเวียงจันทน์ก็พยายามส่งกำลังตีลมพะบางแต่ก็บ่เกิดผลสำเร็จ มีการยัดสิ่งเขตแขวงอยู่เป็นเนืองนิดโดยเฉพาะเขตหัวพันทั้ง5ทั้ง6และเขตเมืองพวนเขตดังกล่าวกลายเป็นจุดฮ้อนและขัดแย้งภายในระยะหนึ่งการยัดสิ่งหัวเมืองต่างๆเฮ็ดให้เมืองพวนต้องแบ่งเคืองอีกสนั่นเส้นชายแดนจากตะเวนตกก็เล็งสายน้ำเหืองไปสู่เคืองเมืองพวนถึงเมืองกีสายน้ำมา3แคลที่เป็นชายแดนไดเวียดใต้ในบันทึกทุตฮนล่างสมัยสุริยวงศ์สาเขียนไว้ว่ากีน้ำสนั่นทางเขาจึงเอาสื่อไปตามกาลสมัยให้ถูกต้องกับเส้นทางประวัติศาสตร์ในสมัยฟ้างุ่มขึ้นไปก็ว่าอาณาจักรจุลนีสมัยบทท่านแผ่อิทธิพลลงไปกายทางล่องคือฮานอยจากนี้ลงไปก็ยังเป็นอาณาจักรจำปาอยู่ในสมัยที่มีไดเวียดเหนือและไดเวียดใต้นั่นอาณาจักรจำปาก็นับจากญาตรังลงไปใต้สุดที่กลายเป็นดินแดนปัจจุบันหลวงพระบางยังติดพันกับราชวงศ์สิงห์อยู่ตามปกติอันสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายเวียงจันทน์บ่สามารถเข้าตีเอาได้ส่วนหลวงพระบางก็ได้พยายามเช่นเดียวกันแต่บ่สามารถตีเข้าไปในเขตนครเวียงจันทน์อิทธิพลราชวงศ์สิงห์ก็ฝังหากอยู่แต่บ่มีจิตใจซอยหลวงพระบางย้อนเหตุผลหลายประการเหตุผลหนึ่งก็คงแมนบ่ต้องการให้สามอาณาจักรทอนโฮมเข้ากันให้ใหญ่คือเก่าก่อนอื่นเมิดราชวงศ์สิงห์แนไซสร้างอิทธิพลขึ้นเหนือตะเวนออกและตะเวนตกหลายกว่าลงไปทางภาคใต้สนราชวงศ์ดังกล่าวจึงเพียงรักษาความเป็นมิตรภาพกับหลวงพ่อบางเท่านั้นแบบตึกป่าสายแลบเหตุการณ์ทั้งมวลนี้เป็นต้นต่อสำคัญที่จะให้หลวงพ่อบางบ่สามารถตีเวียงจันทน์ได้ในบางเอกสารลาวก็ว่าว่าการแบ่งแยกล้านสร้างเป็น2อาณาจักรตกอยู่ในปีค.ศ. 1705คือหลวงพ่อบางและเวียงจันทน์เจ้าขมรน้อยผู้ซอยกิ่งกิสราชคือผู้ครองเขต12พรรณาแต่ปีค.ศ. 1705 5ปี1729ก่อนรัชกาลนี้ก็แมนเจ้าสีโนผู้ครองราชฮอดปีค.ศ. 1705สนั่นจึงเห็นว่าสักการะพอดีกงกันอยู่บ่มีผิดพลาดหลายหลังจากล้านสร้างแบ่งออกเป็น3อาณาจักรแล้วอาณาจักรเขต12พรรณาก็หันเหแต่ยึดมั่นกับลาวล้านสร้างหลวงพ่อบางย้อนบ่ฮับฮู้ไสยเศรษฐาธิราชที่2ความหมายดังกล่าวหมายถึงไปเป็นใจราชวงศ์สิงห์ในสมัยเจ้าฟ้าหลวงสีโนจากปีค.ศ. 1696เป็นต้นมาอันนี้ก็เพื่อสร้างกำลังให้กำเกิงกับฝ่ายเวียงจันทน์จะฝ่าหลวงสีโนแห่ง12พรรณาได้รับนามยศจากจักรพรรดิกังซีแห่งราชวงศ์สิงห์มันจู่ว่าตาวจินเป้าสนั่นถึงว่าเขตนี้ยึดมั่นกับหลวงพ่อบางเพียงใดก็ตามแต่ก็บ่สามารถควบคุมการเมืองในเขตตนได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ก็ย้อน12พรรณาเปรียบคือป่าระหว่าง2ไม้หนีบหรือไม้หีบนี่แหละที่เคยได้เว้าผ่านมาในสมัยสุริยวงศ์สาว่าเมืองหน้าด่านชายแดนอาจเป็นเมืองสองเจ้ายาวสองนางหมายความว่าถ้าล้านสร้างเข้มแข็งเมืองนั่นก็หันมาหาถ้าล้านสร้างอ่อนแอก็ถึกประเทศใกล้เคียงชายแดนรวมกันนั่นดึงไปเป็นเขตสวยสินประเทศที่หวังประโยชน์จากหัวเมืองลาวหน้าด่านชายแดนก็เพื่อเก็บภาษีต่างๆไปบริการแผ่อิทธิพลและบ่ปรารถนาพัฒนาใดๆย้อนเป็นเขตบ่แน่นอนถ้าเมื่อโอกาสก็ทิ่มหัวเมืองนั่นไปจึงคืนหาประเทศแม่ของตนหลังจากเจ้ากิ่งกิสราชสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1713นั่นมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเจ้าองค์นกขึ้นครองราชแทนอันบ่ถูกต้องตามกฎมณเฑียรบานในสภาพการเป็นจริงแล้วเจ้ากิ่งกิสราชมีโอรส1องค์คือเจ้าอัครราชและธิดา2องค์คือเจ้านางแทนสาวและเจ้านางแทนคำด้วยเหตุอันใดที่โอรสของกิ่งกิสราชบ่ได้ขึ้นครองแทนพระบิดาเจ้าองค์นกเป็นโอรสของเจ้าอินทกุมารกับเจ้านางกำญาติวงศ์สุริยวงศ์สาในเวียงจันทน์ส่วนเจ้าอินทกุมารก็เป็นอดีตผู้ครอง12พรรณาจากปีค.ศ. 1668หา1680ที่พบหนีการคุกคามของกองทัพหมิงแต่คอกระหว่างปีค.ศ. 1680สนั่นองค์นก จึงบ่มีสิทธิ์ครองราชใดๆทั้งสิ้นเป็นด้วยเหตุผลใดที่เจ้าอัครราชบ่ได้รับบัลลังก์และเหตุผลใดที่ต้องเป็นองค์นกหรือองค์คำหลังจากนั้นผลสะท้อนมีหยังเกิดขึ้นเชิญติดตามการวิจัยในสัปดาห์หน้าสบายดี